1. Vispārējā izglītība – politikas mērķis – paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidislību svītra izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1. Nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs līpa svītra 2020. Gada 25. Augusta MK noteikumi NR 538 kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu 1, 2, 3 un 4. Klases izglītojamie mēdināšanu slīp svītra 2019. Gada 10. Decembra MK noteikumi NR 614 kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpēs līpa svītra MK 2012. Gada 9. Oktobra noteikumi NR 695 kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība pedagogi, kas iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs skaits izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1-12-939-2019-13-00-2021 atbalsts vispārējās izglītības iestādēm valsts gimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā iestāžu skaits izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1-40-2018-42-2021 valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai klašu grupu skaits 2019. Gada 10. Decembra MK noteikumi numur 614 kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai 4-2019-4-2021 bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas mācās vispār izglītojošajās mācību iestādēs un programmās. No kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita procenti 177 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 63-2019-69-2021-18-24 gadus veci iedzīvotāji, kuriem nav vidējās izglītības un kuri neturpina mācības procenti 176 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 8,3-2018-5-2027 valdības rīcības plāns 118-122-126-127-2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 33 131 228 260 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 66 623 686 638 137 644 905 644 905 28 29 9 29 8 29 8 29 8 01.05.00 dotācija privātajām mācību iestādēm 8 9 7 6 10 3 7 5 10 3 9 9 7 2 3 7 92 1 5 8 7 2 5 10 9 10 16 2 5 2 7 3 3 7 16 2 5 2 7 3 3 7 0 1 punkts 0 septiņa punkts 0 0. Dotācija brīvu pusdienu nodrošināšana. Nē, 1, 2, 3 un 4. Klases izglītojamiem 17 41 43 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana 1 242 845 316 1 245 316 1 245 316 0 1 14 0 0 mācību līdzekļu iegāde 4 455 459 452 457 452 455 452 452 0 1 15 0 0 sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem 79 970 174 343 1 12 0 0 0 finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai 1 0 18 401 031 031 876 1 031 876 1 031 876 2 1 1 1 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu TSK digitālā formātā iegādēja 18,4 18,3 22,4 18,3 18,3 pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci skaits 6 329 9 508 00 00 8 00 0 8 00 0 izglītojamo skaits privātajās izglītības iestādēs skaits 9 766 10 882 12 360 12 360 12 360 izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas skaits 75 850 56 890 79 740 83 524 86 335 izglītojamie, kuriem nodrošināts finansējums asistenta pakalpojuma saņemšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs skaits 272 300 300 300 300 kvalitātes rādītāji skolēni ar augstiem mācību rezultātiem skolēni 15 gadu vecumā, PISA 5. un 6. līmenis procenti kolas lasīt prasmē, matemātikā, dabas zinātnes, skolēni ar zemiem mācību rezultātiem skolēni 15 gadu vecumā, PISA 1. un zemāks līmenis procenti kolas lasīt prasmē, matemātikā, dabas zinātnes, 2018 1,4 astoņi 2 8,5 3 3 17 5 1 22 2,4 2 17 5 1 22 2,4 2 17 2 18 3 3 18 5 2 2 1 7 2 8 3 8 1 3 18 2 5 5 3 10 2 2 1 7 2 3 5 1 2 17 3 17 5 piezīmes. Viens mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.